to'lqinlarda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 17-may shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rgangan lavhalar sarlavhalari. Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati Qirim tatarlari tarixiy vatandan deportatsiya qilinganining 70 yilligi xotira marosimida qatnashadi.
O'zbeklar jamiyatidan qo'yayotgan talab hozirgi mehnat muhojirlarda ham amnistiya qilinsin.
Qirg'iziston hukumatı Tojikiston Qirg'iziston chegarasida 7-may kuni sodir etilgan tartibsizliklarda 3-chi kuchlarni aybladi. BMT Afg'onistonda bolalarning urush harakatlariga jalb etilishi borasida jiddiy xavotir bildirdi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ukraina buhroniga oid so'nggi voqealar va boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada Spartak futbol jamoasi ishqibozi Leonid Safyanikovni o'ldirganlikda gumonlanayotgan 25 yoshli o'zbek fuqarosi Jahongir Ahmedov dastlabki tergov jarayonida o'ziga qo'yilayotgan ayblovni bo'yniga olgan. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Sergey Pilipchuk ma'lum qildi. Janob Pilipchukka ko'ra, Ahmedov Safyanikovni boshiga musht tushirgan va o'qishidan ketib asfaltga yiqilgan Safyanikov o'ziga kela olmay, kasalxonada jon bergan. Ahmedovning O'zbekistonga qochib ketgani, ammo yaqinlari va o'zbek huquq tartibot idoralarining hamkorligi oqibatida Rossiyaga qaytarib berilgani xabar qilingandi. Qrimda ommaviy tadbirlarga qo'yilgan taqiqqa qaramasdan ko'plab Qrim tatarlari 18 may kuni Stalin deportatsiyasining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan namoyishga chiqish taraddudida. Bu haqda Qrim tatarlari majlisi raisi Refat Chubarov Simferopolda o'tkazilgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Chubarov so'nggi 23 yil ichida ular ilk bor taqiqqa uchrayotganliklari va bundan Qrim tatarlari o'ta norozi ekanliklarini aytdi. Nimaga bunaqa qilayotganini bilmayman, lekin 1-9 may kunlari Qrimda ommaviy tadbirlar o'tkazilganini bilaman. O'shanda janub sharqdagi vaziyat bugungidan osoyishtiroq edi, dedi Chubarov. Rossiya anneksiya qilgan Qrimning rahbari Sergey Aksyonov Ukraina janub sharqidagi vaziyat qaltislashgani bois yarim orolda 6-iyunga belgilangan ommaviy tadbirlar o'tkazilishiga taqiq joriy etgan edi. AQSh Davlat departamenti 230 ming Qrim tatarining 1944 yilda Qrim yarim orolidan deportatsiya qilinganining 70 yilligi munosabati bilan bayonot tarqatdi. Deportatsiyaga uchragan Qrim tatarlarining asosan ayollar va bolalardan iborat qariyb yarmi 1944-47 yillarda halok bo'lgan edi. O'tmishda sodir etilgan bu jinoyat ko'plab Qrim tatarlarining hamon yodidadir. Rossiya okupatsiyasi va Qrimni noqonuniy anneksiya qilishga urinishlari shu eski yaralarni yana qo'zitdi, deyiladi AQSh Davlat departamenti bayonotida. Hozir Qrim tatarlari har kuni hujumga uchramoqda, ularga o'z tillarida gapirishga taqiqlar bor. Jamoa yetakchisi Mustafa Jamilov esa vataniga kirishga taqiq joriy etilgan. AQSh va Fransiya prezidentlari endi paytda telefon muloqoti chog'ida Rossiyaga qarshi yangi jazo choralari qo'llanilishini muhokama etishdi. Muloqot chog'ida Barak Obama va Fransua Olland agar Rossiya Ukrainada provokatsion va destruktiv siyosatni davom ettiraversa, yanada kuchliroq sanksiyalarga duch kelishi mumkinligini ta'kidlashdi. AQSh prezidenti Ukraina hukumatining erkin va adolatli saylov yo'li bilan mamlakatni birlashtirish urinishlarini olqishladi. Kuzatuvchilar xalqaro sanksiyalar natijasida Rossiyadan kapital oqimi sezilarli darajada oshganini qayd etishmoqda. AQSh hukumati General Motors shirkatiga 35 million dollarlik jarima soldi. Shirkat nuqsonli mashinalarini vaqtida bozordan qaytarib olmagani uchun shunday jazoga tortildi. GM yoqish moslamasida nosusliklar qayd etilgan 2,5 millionta yengil mashinasini dunyo bozordan qaytarib olishga qaror qilgani edi. Mashinalar kuchli silkinish bilan yo'lda dvigatel o'chib, mashinaning xavfsizlik yostiqchasi ishlamay qolishi oqibatida ko'plab avariyalar ro'y bergan. Avtomobillardagi ana shu nuqson shu paytgacha 13 odamning o'limiga sabab bo'lgani aytiladi. Shirkat kelajakda bunday nuqsonlar oldini olish uchun ishlab chiqarish jarayonini qayta ko'rib chiqayotganini aytmoqda. Rossiya aloqa va kommunikatsiya vazirligi Roskomnadzor boshlig'ining muavini Maksim Ksenzovga hayfsan e'lon qildi. 16 may kuni Rossiya media makoni uchun mutasaddi tashkilot hisoblangan Roskomnadzor raisi muavini Ksenzov va yana boshqa rasmiylar Twitter Rossiya qonunlari talabini bajarmayotgani bois mamlakat hududida to'sib qo'yilishi mumkin degan fikrlarni ilgari surishgandi. Keyinchalik Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ba'zi rasmiylarning mamlakatda Twitter ijtimoiy tarmog'ini blok qilish to'g'risidagi chiqishlarini tanqid ostiga oldi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onning yordamchisi norozilik namoyishini tepayotgani tasvirlangan videoning e'lon etilishi ortidan norozilik kuchaymoqda. Bosh vazir ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari Yusuf Verkel ikkani aytilayotgan mulozim tasvirlangan videoda u xavfsizlik kuchlari yerga yotqizib qo'ygan namoyishini tepayotganini ko'rish mumkin. Turkiya matbuoti bu manzara tushirilgan fotosuratlarni ham e'lon qildi. Hodisa Erdo'g'on 14 may kuni Som shahriga qilgan tashrifi chog'ida ro'y bergan. Bosh vazir mamlakat g'arbidagi shaharda ko'mir konida ro'y bergan portlash oqibatida halok bo'lganlarni yaqinlari bilan o'sha shumlarga borgan edi. Bugunga qadar, demak, Turkiyada ko'mir konida portlashdan halok bo'lganlar soni 300 dan oshganini aytiladi. O'zbekistonda prezidentning qarori bilan ikkita yirik traktor zavodi yopilmoqda. Ular o'rnida yangilari barpo etiladigan bo'ldi. Toshkent traktor zavodi va Chirchiqdagi Chirchiq Silmash zavodlari yopilib, ular negizida Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodi va Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodlari barpo etiladi. Toshkentdagi zavodda traktorlar, ulovlar va paxta terish mashinalari, Chirchiqdagi zavodda esa traktor pritseplari ishlab chiqarish ko'zda tutilmoqda. Sovet ittifoqi davrida tashkil etilgan mazkur zavodlar so'nggi yillarda qarzga botib, deyarli kasotdi. Yoqasiga kelib qolgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar, matnlarni ozodlikning internetdagi saytda, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi saytlarimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2014-yil 18-may kuni SSR davrida Qrim tatarlari o'z vatandan deportatsiya qilinganiga 70 yil to'ladi. Sana munosabati bilan Moskvada xotira marosimi o'tkazish rejalangan tadbirda Qrim tatarlari, Rossiya muxolifati, markaziy osiyoliklar, jumladan Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh jamiyati vakillari ham ishtirok etadi. Shu munosabat bilan dasturimiz boshlanishidan oldin men vatandosh jamiyatining raisi Usmon Baratov bilan telefon orqali bog'lanib, xotira marosimi haqida gapirib berishni so'radim.
Vatanni eslab miting qilinadigan bo'lyapti. Moskvada Qrim tatarlari bor, hali tirik, yoshi 75-76 kelganda shular keladi, so'zga chiqadi. Va ulardan tashqari yana bir qator o'sha davrda, Stalin davrida deportatsiya qilingan xalqlar. Ularni ham qo'shib aytib o'tishdamiz. Ularning ichida sovetlar, nemislar, polyak, litva, eston, biz osiyoliklar ichida bosmachilarga yordam qilganlar. Ularni spiskiga qo'yib qo'yganmiz. Shu kunda SSRda deportatsiya bo'lgan xalqlarni kuni deb biz shuni e'lon qilmoqchimiz.
18-may kungi tadbir Moskvani qayerda o'tkaziladi?
Moskvani markazida metro stansiya ulitsa 1905 degan. 1905-yil nomidagi ko'cha. O'sha yerda katta shu nima bor, haykallar bor, Poshsha davridagi qo'zg'olonchilarga qo'yilgan otli kazaklar, ularni razg'on qilgan shu haykalni oldida bo'ladi.
Ruxsat etilganmi bu tadbirga?
Ha, ruxsat olingan meriyadan, u bir odni zayobga berib, hamma yerda nima qilingan, ruxsat olingan.
Bu Rossiyadagi o'zbeklarning jamiyati, vatandosh tashkiloti nomidan qancha odam ishtirok etishi rejalangan mana shu aksiyada?
Yo'q, ko'p bizda bu yerda odam soniga qaramaymiz. 10 ta keladimi bizdan, 20 ta keladimi, undan qat'iy nazar. Yabuka partiyani odamlar keladi, boshqa bir tatarlarni jamiyat odamlar keladi. Bundan qat'iy nazar. Bu tragik narsa tarixga bo'lgan narsa yana kelajakda qaytarilmasin demoqchimiz. Biz nima uchun bunga nima qilyapmiz? Shu datani hozirgi davrda deportatsiya bo'layotganlar, ya'ni bizda yangi yo'lgan mehnat muhojirlari. tojikistonlik, o'zbekistonlik, qirg'izistonlik asosan shular juda katta miqdorda rossiyadan qarz olyapti. Ba'zi deportatsiya ishlatiladi so'zi, ba'zi vudvorenie, ba'zi zapret na vyezd Rossiya Federatsiyasi. Nima bo'lsa ham shu deportatsiyani chiqarib olish bo'ladi. Shu eski o'sha tarixiy bo'lgan narsa hozir yana qaytarilyapti. Faqat sal nimasi o'zgardi. Shu ham qaytarilmasin deb. Har oyda taxminan 55-60 mingta odamga Rossiyaga kirishda to'silyapti.
Yana qanaqa talablar bilan chiqishadi aksiya ishtirokchilari?
Birinchi yilda kalendarda shu xalqlar deportatsiyasi. Biz tomonidan biz o'zbeklar jamiyatidan qo'yayotgan talab hozirgi mehnat muhojirlarda ham amnistiya qilinsin, zapretlar olib tashlansin deb biz shu savolni qo'yamiz. Chunki dekabr oyida Rossiyada juda katta amnistiya bo'ldi. O'zbekistonda yiliga bitta ikkita bo'ladi, Rossiyada 20 yil buyog'iga amnistiyalar bo'lgan yo'q edi. Mana bu katta amnistiya bo'ldi. Konstitutsiyasiga bag'ishladi 20 yilligiga. 5 yilgacha turma jazosiga tushganlar amnistiya qilindi. Jinoyat qilganlar. Ammo mayda mehnat muhojirlari bizni vatandoshlar o'zbek, qirg'iz, tojik, osiyoliklar. Ma'muriy jazolarga topgan bo'lsa, bitta joyda papirs tashlab olgan bo'lsa, svetoforda qizil chiroqga o'tib olgan bo'lsa, ularga 5 yilga Rossiyaga kirish man etildi. Qarang, 5 yilgacha turma bo'lgan jazoga olinganlarni davlat amnistiya qildi, kechirdi. Ammo mayda ma'muriy ko'chada bir noto'g'ri qadam bosib qo'ygandi, jinoiy javobgarlikka tortilmagan bo'lsa ham uni amnistiya qilmadi. Bu ham qanaqadir bir ozmoz bir millatchilik, rasizm shunga o'xshagan nimalarni qidi kechiribdi. Shu osiyolarda kirmasin.
Bu talabinglarni kimga qo'ymoqchisizlar? Rossiya hukumatigami, ichki ishlar vazirligigami, migratsiya idorasigami?
Yana bir so'kka bos, hozir biz rezolyutsiyani tayyorlayapmiz. Boshqamani Yabloka partiya bilan komitet protivodiyesi ksenofobiya degan komitet tuzilgan. Shu komitetga biz ham kirganmiz rezolyutsiyada. Shu rezolyutsiyaga talab shuni qo'yapman, shu migrantlarni ham amnistiya qilsin deb. Endi hozir ba'zi a'zolar unga qarshi bo'lyapti. Hozir Qrim tatari esa davrida deportat bo'lganlar hozir bunga qo'shmaydi deyapti. Endi bilmadim, ertaga men baribir so'zga chiqqanimda shu talabni olib qo'yaman.
Soat nechida boshlanadi-yu necha tugashi rejalangan?
Boshlanishi soat 13:00, tugaydi 15:00, 2 soat bo'ladi. Undan qat'iy nazar biz yana shu jarligi motam bo'lib ketmasin deb o'zimizga qarashli bir ikkita o'zbek kuyinchilar bor, ularga bir mikrofon beramiz, iloji bo'lsa bitta ikkita o'zbek ashulalar aytib beradi. Boshqa millatlardan Kavkaz millatlardan yetkin kelgan ansambl chaqirganmiz, yosh bolalar ansambllar. Agar ular kelsa, ular unga tushib beradi. Motamdan tashqari bir kuylar ham ko'ylaymiz.
Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Rahmat sizlarga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Qora dastur. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Joriy yil 15-may kuni Samarqandda boshlangan xalqaro konferensiyaning ochilishi marosimida nutq so'zlagan 76 yashar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hokimiyatda uzoq o'tirib qolgani haqidagi tanqidlarga qaramay, xalqqa xizmat qilishni bundan keyin ham davom ettirish rejasida ekanini ta'kidladi. Bu bayonot O'zbekiston Milliy Axborot agentligi 16-may kuni e'lon qilgan prezident ma'ruzasi matniga kiritilmagan, ammo Samarqandda boshlangan O'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarning tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzuidagi xalqaro anjuman ochilish marosimida bo'lgan g'arb jurnalistlari Islom Karimovning avvaldan yozilgan matndan chalg'ib aytgan aynan shu bayonotiga e'tibor qaratdilar. France Press muxbirining yozishicha, 15-may kungi ma'ruzasida Islom Karimov anjumanga kelgan xorij diplomatlari va olimlarga qarata, meni hokimiyatda uzoq o'tirib qoldi deb tanqid qilishadi. Tanqid qilishaverishsin. Men baribir qolaman. Tanqid qilaverishsin. Men baribir ishimni davom ettirishni xohlayman. Buning nimasi yomon? Degan O'zbekistonda 2015 yil mart oyida navbatdagi prezidentlik saylovi o'tkazilishi rejalashtirilgan va Karimovning bu bayonoti uning prezidentlikni boshqaga bermaslik qarorida qat'iy ekanining bilvosita tasdig'i sifatida talqin etilmoqda. O'z ma'ruzasida buyuk alloma Mirzo Ulug'bekning Temuriylar tarixida taxtida 40 yillik hukmronlik qilganini alohida ta'kidlagan Islom Karimov O'zbekistonda o'z sa'y harakatlari bilan hukm surib kelayotgan tinchlik mamlakat rivojining tamal toshi ekanini ta'kidladi. Islom Karimovning hokimiyatda yana qolishi O'zbekiston va siz uchun nimani anglatadi? Bu niyat ijrosi o'zbek davlati va xalqi uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqaradi? 19 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadigan Ozodlik Online interaktiv jonli suhbat chog'ida shu va boshqa savollar muhokama qilinadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik Online muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda va dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. E'tiboringizni Qirg'iziston-Tojikiston munosabatlariga buramiz. Joriy yil 7 may kuni Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etilgan tartibsizliklarda har ikki tarafdan kamida 60 nafar fuqaro jabrlandi va 3 kishi o'qotar quroldan yaralangani haqida xabar bergan edik. Qirg'iziston hukumatı bu mojaro 3-chi kuchlar tomonidan uyushtirilganini iddao qilmoqda, biroq Tojikiston tomoni vaziyatning bu kabi tus olishida Qirg'iziston fuqarolariga ayb yuklagan. Voqeaning so'nggi tafsilotlarini bilish uchun muxbirimiz Elmurod bilan telefon orqali bog'landim va u bilan shu haqda suhbatlashdik.
Elmurod, Qirg'iziston hukumatı chegaradagi mojaro 3-chi kuchlar tomonidan uyushtirilganini iddao qilar ekan, qanday dalillarni keltiryapti? Shu haqda gapirib bersangiz, marhamat.
Hasanjon, kechagina Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev Qirg'iziston telekanallaridan birida qilgan chiqishida Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida 7 may kuni sodir bo'lgan tartibsizliklarda 3-chi kuchlarni ayblab chiqdi va uning aytishicha buning ikkita sababi bor. Birinchi sabab go'yoki tojik tarafi mana shu Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida mana shu tartibsizlikni uyushtirish uchun oldindan tayyorlangan va ikkinchi sabab buning uchun Tojikiston tomonida yetarli asoslar bo'lgan, ya'ni Tojikiston tomoni Qirg'izistondagi yaylovlarni egallab olish va mana shu yaylovlarga yo'l ochib berilishi uchun tartibsizliklarni uyushtirgan, lekin Abdurahmon Mamataliyev 3-chi kuchlar kim ekanligini aniq aytgani yo'q va ayni paytda mana shu 3-chi kuchlarni aniqlash bo'yicha tergov ishlari boshlanganini aytib o'tdi.
7 may kuni ro'y bergan voqealarni tinglovchilarga qisqacha eslatib o'tsak, ikki og'iz gapirib bering shu haqda ham.
7 may kuni Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida katta janjal sodir bo'lgan edi. Bu janjalda har ikki tomondan 1,5 mingdan jami 3 ming kishi ishtirok etgani aytilmoqda va o'zidan Qirg'iziston tomoni mana shu tartibsizliklarda Tojikiston tomonini aybladi, Tojikiston tomoni esa Qirg'iziston tomonini ayblagan. Qirg'iziston tomonining versiyasiga ko'ra 7 may kuni qirg'izistonlik bir fuqaro Tojikistonning Voruh anklaviga o'tgan va u yerda uni bir militsiya xodimi to'xtatib, mana shu militsiya xodimi Qirg'iziston fuqarosiga qo'pol gapirgani tufayli bularning o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Bu janjalga Voruh anklavining aholisi aralashib ketgan va mana shu qirg'izistonliklar Qirg'iziston fuqarolarini chegarada toshbo'ron qilishni boshlab yuborishgan. Tojikiston tomonining versiyasiga binoan 3 nafar mast ahvolda bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari Tojikiston chegarasiga kelib, bu yerda Tojikistonni va Tojikiston fuqarolarini haqorat qilisha boshlagan. Shundan so'ng Qirg'iziston tomonidan odamlar to'planib, tojikistonliklarni toshbo'ron qilishni boshlashgan va oqibatda vaqtda 60 dan ortiq odam qattiq jarohat olgan har ikki tomondan, hamda Tojikiston tomonidan bir fuqaro hamda bir militsiya xodimi, Qirg'iziston tomonidan bir militsiya xodimi va bir fuqaro o'q otar quroldan yaralangan.
Elmurod, adashmasam, joriy yilda Qirg'iziston va Tojikiston hukumati hamkorlikda chegaralarni qo'riqlashga kelishib olgan edi. Shunga qaramay, bunday voqealarning sodir etilayotganiga qanday omillar sabab bo'lyapti? Qanday fikrlar bildirilyapti bu haqda?
Shuni aytib o'tish kerakki, 10 yanvar kuni Qirg'iziston va Tojikiston hukumati Qirg'iziston-Tojikiston chegarasini hamkorlikda qo'riqlash va bu yerda hamkorlikda tadbirlar olib borish haqidagi shartnomani imzolagan edi. Ammo 11 yanvar kuni, ya'ni oradan bir kun o'tgach, Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida katta janjal yuz bergan va bu janjalda Qirg'izistonning 5 nafar, Tojikistonning 3 nafar chegarachisi o'q otar quroldan yaralangan edi va o'shandan buyon, ya'ni 10 yanvardan beri shu kunga qadar Qirg'iz-Tojik chegarasining barcha hududlarida, deyarli barcha hududlarida mana shunday o'qotar qurol ishlatilmagan bo'lsa-da, mana shu xalq o'rtasida o'zaro nizolashuvlar, o'zaro tosh bo'ron qilishlar va shunga o'xshash tartibsizliklar davom etib kelmoqda. Masalan, o'sha 10 yanvardan beri shu kungacha kamida bir 10 ortiqroq mana shunday mojaro yuz berdi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida va mutaxassislar buning asosiy sababi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi chegara hududlarida bahsli qishloqlarning, bahsli anklavlarning ko'p ekanligini va chegara chizig'i aniq chizilmaganligini aytib kelishayapti va masalan, bu xuddi mana shu analogni biz O'zbekiston Qirg'iziston chegarasiga nisbatan ham qo'llashimiz mumkin. So'nggi 23 yil mobaynida Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasini aniqlash bo'yicha, bahsli hududlarni aniqlash bo'yicha deyarli hech qanday olg'a siljish bo'lmadi. Hozirgi paytda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 60 yaqin bahsli hudud bor va bu bahsli hududlarda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 20 yaqin mana shunday mojaroli vaziyatlar sodir bo'lgan va bunda ham mutaxassislar aynan chegarani aniqlash ishida ikki davlat rahbarlari siyosiy irodasini namoyon eta olmayotganligini aytishmoqda. Mutaxassislar fikricha, mana shu chegaralar aniqlanib, prezidentlar darajasida siyosiy iroda bildirilsa, mana shu chegaralar aniqlab qolinsa, u holda mana shu chegaradagi shu kabi tartibsizliklarga barham beriladi.
Elmurod, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni o'tgan yil noyabr oyidan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainada kechayotgan so'nggi voqealarga buramiz. Ukraina sharqidagi Novogradovka shahrida mahalliy hokimiyat binosiga o'rnatilgan ayirmachilar bayrog'ini olib tashlagan 36 yoshli shaxtyor Aleksandr Gurovni Rossiya paras guruhlar olib qochib qiynoqqa solgan mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
2 hafta ilgari Donetskdagi Novogradovka shahrida yashovchi shaxtyor Aleksandr Gurov hokimiyat binosiga o'rnatilgan ayirmachilar bayrog'ini olib tashlash ortidan Rossiya paras guruhlar tomonidan olib qochilib qiynoqqa solingandi. Hozir Gurov qo'li gipsga bog'langan, burni va jag'i singan ahvolda Kiyev kasalxonasida yotibdi. Ular meni to'xtovsiz kaltaklashdi. Qo'llariga ilgan narsa bilan urishdi. Pistolet bo'ladimi yoki boshqa qurolmi tinimsiz do'pposlashdi, deydi Gurov. Shuningdek, Rossiya paras ayirmachilar Novogradovkalik shaxtyorni xoin deya, uni qo'liga tushirilgan Ukrainaga sharaflar, qahramonlarga sharaflar yozuvli tatuirovkasini, lampochkasini bilan o'chirishga uringanlar. Meni qandaydir doktorga olib borishdi. Doktor qo'limdagi tatuirovkaga qarab, o'zimizni klient kelibdi. Hozir tatuirovkani o'chiramiz deb lampochkani sinig'i bilan tatuirovkani shilishga o'tdi. Boshqa bir doktor tatuirovka ancha chuqur qilingan, shishani sinig'i bilan o'chirib bo'lmaydi deb pichoq bilan kesib olib tashlaydigan mutaxassislar borligini aytdi. Men o'zimni xuddi Gestaponing kabinetiga tushganday his etdim. Har bir xonadan qichqiriq ovozlari eshitilar edi, deydi Gurov. Novogradovkalik shaxtyor g'irovgirlar qo'lida boshdan kechirgan azoblarga qaramay, Ukraina butunligi uchun kurashni davom ettirishini aytmoqda. Gurov kasalxonadan chiqishi bilan qo'lidagi yarim shilingan tatuirovkasini qayta tiklash niyatida.
Он будет еще красивее и более ярко. Останутся шрамы, ну, все это восстановим, все будет хорошо.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlar tashkiloti Ukraina sharqida odamlarning Rossiya paras guruhlar tarafidan olib qochilishi va qiynoqqa solinishi bilan bog'liq ko'plab holatlarni qayd etgan.
Ukraine that was definitely happening on a daily basis. Every single day I would receive reports about yet another person either being abducted or just being released off.
Olib qochishlar va qiynoqqa solinishlar har kuni bo'lyapti deydi. Yaqinda Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatiga safar qilib qaytgan Human Rights Watch xodimi Anna Neistat. Tashkilotga ko'ra, hozir ayirmachi guruhlar o'nlab odamni ushlab turibdi. O'tgan oy ayirmachi guruhlar tarafidan olib qochilib, keyin qo'yib yuborilgan amerikalik jurnalist Simon Ostrovsky ham garovda kaltaklangani, qo'llari va ko'zlari bog'langan holda ushlab turilganini aytgan edi.
Blindfolded me, tied my hands behind my back. Then eventually they untied my hands and tied them in front of my body. And then they untied me totally and then basically I was just hanging out in the room with the other prisoners.
O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qo'llaniladigan qiynoqlar dahshat haqida shafqatsiz lekin odatiy hol nomli hujjatli filmni suratga olgan Ostrovskiy Ukrainada qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan. Bir hafta ilgari esa Slavyanskda o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar xalqaro qizilxoch tashkilotining ko'ngillilarini josuslikda gumon qilib hibsga olgandi. Reuters agentligi xalqaro qizilxoch tashkilotining bir xodimi qattiq kaltaklangani haqida xabar bergandi o'shanda. Donetskdagi to'qnashuvlarda yaralanganlarga dori-darmon tarqatish bilan shug'ullangan 7 ko'ngilli keyinchalik ozod etilgandi.
Ukrainada kechayotgan voqealar xususida tinglovchilar ozodlikka ko'plab qo'ng'iroqlar qilishmoqda. Xususan Qo'qon shahrida yashaydigan Yergashoy Qo'shmatov Ukrainada kuzatilayotgan buhron haqida Ozodlik radiosi orqali bildirilgan turli fikrlarga erkin mikrofon orqali o'z munosabatini eshittirishni iltimos qildi. Yergashoy aka, demak, ukrainaliklar, rus tilida so'zlashuvchi mahalliy ukrainaliklar va ukrainlar o'zaro kelishuvga erishmasa, mamlakat fuqarolik urushi bo'sag'asida degan fikr bildirdi.
Ukraina bo'g'roni sohasida ko'p muxolifat chetlatida bo'lgan muxolifat kuchlar, O'zbekiston ichidagi fuqarolarimiz hammalari har xil munosabatda bildirishdi. Ammo bir tomonini esga olishmadi. Asosan Ukraina bo'g'ronini chiqib kelishi Ukrainada yashayotgan hukumat ham, fuqarolar ham, muxolifat ham hech qanday yetuk, ya'ni hozirgi kunda yetuk fuqarolar ongi yuqori darajada bo'lgan va tafakkuri yuqori darajada bo'lgan odamlar yashayotgan emas. Mana shuning uchun bo'g'ronni kelib chiqishi asosiy sababi shu yerda. Ko'chma ishlardi, traktorda ishlardi prezident bo'lib, u yerda bo'lgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy, huquqiy, milliy muammoni hal qila olmadi. Natijada ukrainaliklar bilan rus tilida, zabonida gapirayotgan odamlar orasida nizo chiqdi. Nizoni esa chimilizovni yo'l bilan hal qilishmadi. Mana shunday ichida hozir aslida olganda yerda genotsid ketyapti.
Ukrainadagi buhronni hal qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Hal qilish uchun asosiy yo'li Ukrain millatiga mansub, rus millatiga mansub nimalar kelishuv shartnomasi tuzish kerak. Bu siz fuqarolarni ko'rish, hozir genotsid ketyapti. Qurbon bo'layotganlar o'zlari, boshqa millat emas, o'zlari bo'lyapti. O'sha urushda sababchisi o'zlari. Bularni sayyosi tasligi uchun, ongi tafakkuri tasligi uchun shu urush kelib chiqdi. agar Halima Aytgan narsa bo'lganda edi, bu urush kelib chiqmasdi. Hozir bitta yagona yechimi birga o'tirib, sharga o'tirib kelish kerak. Bo'lmasa fuqarolik urushiga aylanishi mumkin. Shuni aytmoqchi edim.
Qo'qon shahrida yashaydigan Ergashoy Qo'shmatov Ukrainadagi kuzatilayotgan voqealarga munosabat bildirdi. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, telefon raqamimiz +420 776 368 434. Rossiyada Spartak futbol jamoasi ishqibozi Leonid Safyanikovni o'ldirganlikda gumonlanayotgan 25 yoshli o'zbek fuqarosi Jahongir Ahmedov dastlabki tergov jarayonida o'ziga qo'yilayotgan ayblovni bo'yniga oldi. Qrimda ommaviy tadbirlarga qo'yilgan taqiqqa qaramay ko'plab qrim tatarlari 18 may kuni Stalin deportatsiyasining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan namoyishga chiqish taraddudida. AQSh davlat departamenti 230 ming qrim tatarining 1944-yilda Qrim yarim oroldan deportatsiya qilinganligining 70 yilligi munosabati bilan bayonot tarqatdi. AQSh va Fransiya prezidentlari telefon muloqoti davomida Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini qo'llash masalasini muhokama etishdi. Rossiya aloqa va kommunikatsiya vazirligi Roskomnadzor boshlig'ining muavini Maksim Ksenzovga hayfsan e'lon qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Afg'onistonda bolalarning urush harakatlariga jalb etilishi borasida xavotir bildirdi. BMT bosh kotibining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi boshlig'i qarama-qarshi tomonlarni bolalar haq-huquqlariga rioya qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkendan eshitamiz.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Yon Kobish Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarni janglarda bolalarni suiiste'mol etmaslikka chaqirdi. U Afg'oniston bo'ylab qurolli guruhlarni bolalarni urush maydonlarida jang qilishlikka majbur etayotganliklarini aytib, afg'on bolalarni jamiyatning turli hodisalaridan ko'proq zarar ko'radigan qatlami bo'lganini ma'lum qildi.
I can only confirm that
jang bolalar hayotini nobud etibgina qolmay, ularni turli ruhiy va jismiy muammolarga ham ro'para qiladi. Afg'onlar bolalarini jangdan bo'lak narsa haqida bilmasliklari meni o'ylantiradi.
On the line of abusing children.
BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi mamlakatda davom etadigan janglarni afg'onistonlik bolalar hayotiga salbiy ta'sir o'tkazayotganini ta'kidlab, ular janglar jarayonida halok etilib yoki yaralanibgina qolmay, balki o'zlarining hayotiy haq-huquqlari jumladan ta'lim olish hamda tibbiyot xizmatlaridan mahrum etiladilar deydi. Ayni holda Afg'oniston Inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar ham Afg'onistonda bolalarni mamlakatda davom etadigan janglardan cheksiz nuqson ko'rayotganliklari borasida tashvish bildirib, urushlar bois bolalar o'limi mizoni oshgani xususida xabar berdi.
طفلای خرد تربیه میشن و به خاطر انتحار و انفجار و اینا روان میشن ای یک
مملکتده اورشلر جریانیده هلاک بولغان بالالر سانه آشوب بارماقده 2012-yilga nisbatan 2013-yilda Afg'oniston bo'ylab urushlarda qurbon bo'lgan bolalar soni 14.9%ga oshgan.
Mutasaffona atfol qochoq mishib az Afg'oniston.
Xonim Simo Samar davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, xavfsizlik kuchlari hamda xalqaro harbiy kuchlarni urushlar jarayonida nobud bo'ladigan bolalar o'limiga aybdor deydi. Unga ko'ra qator bolalar xudkush hujumlar hamda yo'l chekkasida o'rnatilgan minalardan nobud bo'ladilar. Afg'onistonda bolalar hayotini jiddiy xatarlar tahdid etayotgani xususida tashvishlar bildirilayotgan bir zamonda Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi o'tgan yilning o'zida mamlakat bo'ylab 445 bola urushlar jarayonida halok bo'lganini aytadi. Ana shu yilda janglarda yarador bo'lgan afg'on bolalar soni 1149 kishini tashkil etgan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlar bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Sizni hozirgina aytib o'tilgan saytlarda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni mintaqa hayoti sahifamizdan o'rin olgan lavhalarga qaratamiz va Qirg'izistonda kechayotgan turli tadbirlarga buramiz. Qirg'izistonning U shahridagi Bobur nomli akademik drama teatrida 17 may kuni ilk marotaba o'zbek yoshlarining Qunoqlar va zukkolar festivali bo'lib o'tdi. Sahnalashtirilgan dasturda o'shlik o'zbek yoshlarining bugungi kundagi muammolari aks ettirildi. Qirg'izistonda 2010-yil o'sh voqealaridan bir necha yil o'tgach, keng sahnalarda o'tkazila boshlagan har qanday o'zbek ko'ngilochar dasturlari o'shlik o'zbeklar tomonidan iliq kutib olinmoqda. Mavzu tafsilotini o'shdagi hamkorimiz Sherzoddan eshitamiz.
O'sh voqealariga 4 yil bo'lgan bo'lsa-da, O'zbekiston bilan chegaralar ochilmagani bois, u yerdan o'zbek estrada qo'shiqchilari va qiziqchilarining o'shga kelishi deyarli kuzatilmaydi. Shu sababli mahalliy qo'shiqchilar va yoshlar tomonidan so'nggi 2 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan har qanday ko'ngilochar dasturlar o'shlik o'zbeklar tomonidan iliq kutib olinadi. Bugun O'shdagi Bobur akademik drama teatrida bo'lib o'tgan o'zbek yoshlarining Qovnoqlar va Zukkolar festivali ham ana shulardan biri bo'ldi. O'shlik o'zbek yoshlaridan iborat 4 guruhda Qovnoqlar va Zukkolar o'yiniga qiziquvchi 30 ga yaqin o'zbek o'g'il-qizlari bor.
Qiziqarli voqealar ko'p bo'lyapti. O'zimiz ham hali repetitsiyada kulora qatib qolyapmiz. Ko'pchilik sahna ko'rmagan, biz ham ko'rmaganmiz. Birinchi marta sahnaga chiqishimiz, xudo xolasa Alloh yuzimizni yorug' qilsa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Deydi 20 yoshli Qovnoqlar va Zukkolar festivali ishtirokchisi Botir Nosirov tadbir boshlanishidan avval Ozodlikka bergan suhbatida. O'zbek yoshlarining chiqishlari va sahna ko'rinishlarining tayyorlanishiga 2010-yil o'sh voqealaridan so'ng millatlararo munosabatlarni tiklashga harakat qilib kelayotgan Intimaq jamoat teleradio kompaniyasi xodimlari ko'maklashdi. So'nggi bir oy davomida goh teatr sahnasida, goh teleradio kompaniya binosida o'tkazilgan tayyorgarlik ishlariga Intimaq teleradio kompaniyasining xodimlari rejissyorlik qildi.
Bu o'zbek yoshlari iloji boricha astoydil harakat qilishdi. Bular professional yoki bir maxsus bir yerda o'qiganlar emas. Bular bitta soatda ustida yoki chevar bolalarda bular. Bizning repetitsiya jarayonimizda ham turli qiyinchiliklar bo'ldi. Masalan, joy topish muammosi, qayerda qilamiz? Ular bir maxsus joy yo'qligidan choyxona yoki ko'chalarda, mana shunga o'xshagan joylarda repetitsiyalar qilib yurishdi. Men O'zbek milliy markazini xohlardimki, mana shunga o'xshagan yoshlarni ishlarini bir ko'rib chiqsa, ular uchun maxsus bir yerlar yaratsa, umuman shunga o'xshagan nafaqat QN, balki shunga o'xshagan tadbirlar uchun bir maxsus joylar ajratib, yoshlarni o'sishida bir yordam ko'rsatsa degan bir umidlarim bor.
Deydi telekompaniya xodimi Davron Nasxonov. Mazkur do'stlik Qovnoqlar va Zukkolar festivalida O'sh meriyasi yoshlar qo'mitasi qoshidagi Manasota hududiy kengashining Qovnoqlar va Zukkolar guruhi ham mehmon sifatida ishtirok etdi. Meriya vakillari bunday tadbirlar turli millat yoshlarini do'stona munosabatlarini mustahkamlashga katta hissa qo'shadi degan fikrda.
O'zbek ulutundagi yoshlar bunday QN tomoshaviga chiqchi meselida
O'zbek millatidagi yoshlar quvnoqlar va zukkolar tomoshalarda ishtirok etishmas edi. Bu yerda o'zgichaligi o'zbek yigitlarigina emas, qizlari ham quvnoqlar va zukkolarga faol qatnashayotganidadir. Bundan tashqari guruhlarda ham o'zbek, qirg'iz, tojik, uyg'ur yoshlarining ishtirok etayotganidadir, deydi O'sh meriyasi vakili. O'shdagi Manasota hududiy kengashining raisasi Nurila Isayeva. Aytish joizki, mazkur tadbirda ishtirok etayotgan quvnoqlar va zukkolar guruhlari asosan Intimaq jamoat teleradiokompaniyasi tomonidan tuzilgan hamda o'zbek yoshlaridan iborat bo'lgan fan klublar a'zolaridan tashkil topgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Qirg'izistondagi o'zbeklarning madaniy hayotidan Afg'onistondagi o'zbeklarning iqtisodiy hayotiga buramiz. Afg'oniston o'zbeklari azaldan kulolchilik bilan shug'ullanib keladi. Ular bu kasbni sevib davom ettirib keladilar. Biroq so'nggi paytlarda afg'onistonlik o'zbek kulollari xorijdan keltiriladigan turli chinni va plastmassadan tayyorlangan idish-tovoqlar ularning bozorini kasod qilayotgandan shikoyat qilmoqdilar. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan afg'onistonlik keksa kulolchi bilan suhbat o'tkazdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Kulolchilik uzoq o'tmishdan beri turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklarning sevimli kasblaridan biri bo'lib kelgan. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida ham ajdod-ajdoddan kulolchilik bilan shug'ullanib, ushbu kasbni o'z farzandlariga o'rgatib keladigan insonlarni uchratish mumkin. Muhammad Siddiq aka ana shu kulollardan biri. U Antkoy tumanining Kulolxona mahallasida yoshligidan beri kulolchilik qiladi.
Mening otim Muhammad Siddiq. O'zim 71 yoshimdaman. Ota-bobomdan qolgan mana shu kulolchilik menga meros.
Siddiq aka xalqning ehtiyojini nazarda tutib, turli idish-tovoqlar, ko'za va boshqa narsalarni 8 loydan ishlab chiqib, oz pulga sotayotganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi paytlarda o'tin, yonilg'i va kulolchilikka zarur bo'lgan narsalarning narxi borgan sari oshib bormoqda.
Kecha kuni zahmat qilaman, shuni yasayman, sotaman, bir faqat guzaronim ya. Bizlar mana shu tandir sotamiz, tog'ara va ko'za va xum va g'olva va shu takinni lani mardumni zaruratini shuda tutamiz. Zahmatni ko'p qilamiz, nochiz nesaya sotamiz. Soqtimiz qimmat, masrafimiz ziyod, lekin purishimiz kam. Mana ko'rib to'xtabsiz, oyog'i og'riydi, yoshi surilib qo'yib, zasar qarimchilik qilamiz. Bir nafaqay guzaron uchun.
U o'z bolalariga ota kasbi kulolchilikni o'rgatganidan xursand. Siddiq akaning aytishicha, farzandlari va nabiralari kunning bir vaqtida har doim unga yordam ko'rsatadilar.
Avlodlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi shundan boshqa kisibni bizlar xohish qilmaymiz. Qizlarimiz bo'lsin, yo o'g'illarimiz bo'lsin, nevaralarimiz bo'lsin, maktabda o'qiydi, maktabdan kelib, qo'ldan kelgancha ko'mak beradi. Joy qoradi, u maqsad tepadi, u maqsad ko'mak qiladi.
Muhammad Siddiq aka o'zi ishlab chiqaradigan an'anaviy sifol tovoqlar, idishlar va boshqa buyumlar xorijda ishlab chiqariladigan zamonaviy buyumlar bilan raqobat qila olmasligini tan olgan holda, Afg'oniston o'zbeklari orasida sifol buyumlarni afzal ko'radiganlar ham borligini aytadi.
Oxirin darajada bizlarga ta'sir qilgan, qo'li og'zi bir odam olmaydi, plastik nom bo'lgan, to'g'ri og'zi mana masalada o'yinchodir deb bo'lgan, ana majbur mardim anqo yana bir dashti mardim shu o'z rivojlanishini rivojini non qiladi bunda. U shu o'tgan ko'yan insonlar mana shu o'zi undoqsini oladi. Shu bundan afzal ko'raydigan odamlar bor. Chinni tavoqqa non yemaydi, supol tavoqqa non yeydi. Ha, masala obtovga to'g'rat yetmaydi, supol obtovga to'g'rat qiladi. Tajribador odamlar bor, yaxshi-yaxshi odamlar bor. Shu supoldan ko'p istifoda qiladi.
Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir Xayol rukniga, uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Markaziy Osiyo, xususan Toshkent qadimdan qo'rchoq teatr rivoj topgan maskan hisoblanadi. Shvetsiyalik yozuvchi ayol Emma Malert Turkistonning yolg'iz qo'shig'i Turkiston solo asarida Markaziy Osiyo tomosha san'ati haqida ham yozadi. 1930-yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga qilgan safarnomasi o'laroq yozilgan bu asarda Toshkent bozorlaridagi teatr simon tomoshalarning tafsiloti bor. Ella Maylar Toshkent bozorida Chodir Xayol deb atalgan tomoshani 1930-yilda o'z ko'zi bilan ko'rganini yozadi.
Ko'rib qolinglar odamlar!
g'animatdir bu davlat.
Barakallah.
Nima? Boyagi zotni kuyov deysizmi? Aslo yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qo'rchoqni o'zgidan so'qaroq.
Chorsobga tortilgan matoning bir tomoni mash'ala bilan yoritilib, yupqa taxtadan kesilgan figuralarni ikki odam ekran uzra ip bilan o'ylatib turgan. San'at tarixida soya teatr deb yuritiladigan chodir xayol O'zbekistondagi teatr, kino va animatsiya san'atining boshlang'ich nuqtasi sifatida ko'riladi. O'zbek sovet yozuvchisi Oybekning Qutlug' qon romani qahramoni Mirza Karimboy jadidlar qo'ygan teatr tomoshasidan ko'ra somon bozordagi chodir xayol yaxshiroq dedi. O'zbekistondagi qo'g'irchoq teatri bundan 84 yil oldin tashkil qilingan bo'lib, Markaziy Osiyoda birinchi hisoblanadi. Toshkentdagi qo'g'irchoq o'yin deb yuritiladigan qo'g'irchoq teatrining qo'lda kiyib o'rnatiladigan ip bilan boshqariladigan va soya tushiriladigan turlari qadimdan mavjud bo'lgan. Chodir jamol va chodir xayol deb atalgan bu an'ana keyin ham davom etgan. O'zbek qo'g'irchoq truppasi 1935 yili Ikromov nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida chodir xayol tomoshasini namoyish etgan edi. Po'latxon Doniyorov va bir necha qo'g'irchoqbozlar iplar bilan boshqariladigan qo'g'irchoqlar spektaklini tomoshabinlarga taqdim etgani o'sha davr teatr jamoatchiligi tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilingani eslanadi.
Biz sho'rlik vaqti qarolar endi nima qildik a?
Qo'g'irchoqbozlar guruhi O'rta Osiyoning chang-to'zon yo'llarida na issiq, na sovuq demay, goh aravalarda, goh piyoda, qishloqma-qishloq kezib, karvonsaroylarda, gavjum bozorlarda, maydonlarda tomoshalar ko'rsatib yurgan. O'zbekistonda bundan 100 yil oldingi qo'g'irchoq o'yinlarining qahramonlari o'tkir masxaraboz, dovyurak Kachal polvon va uning hamrohi Yengiltak, Xipchabel, Bijixonim, Tolmas va Xodijavob, Yasaul va Maymun o'rgatuvchilardan iborat bo'lgan. Ular o'sha davr jamiyatda mavjud bo'lgan nuqsonlar ustidan kulishgan, aldangan, xo'rlangan insonlarni mardona turib himoya qilishgan. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida qo'g'irchoqbozlarning xonlarni masxaralagani haqidagi sahna bor. Bu sahna O'tgan kunlar romani asosida suratga olingan ilk filmdan ham o'rin olgan.
Mana bu zotoniylarga darrov ta'zim qilinglar. Otlari nima edi? Mayli,
yo'lda boqyapti.
Azzalari yo'q. Lekin o'zlari kim tan? Qalon zotlardan bo'ladilar. Istiqomat joylari Qo'qonda. Endi nimadir? Nahotki bo'ladingiz.
Yaxshi. Bu musulmon qul.
Aslo, yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qo'g'irchoqni o'zgidan so'qaroq.
Ye, Mirsha. Mirsha.
Tasir, bir masxaravoz xon hazratlarini kalaga qilib yurganmish.
Yo'q, mening huzurimda kim ham jur'at qilar? Bekor gap, bu yerda hech qanday masxaravoz yo'q.
Bizga hozir shunday deb xabar qilishdi tasir.
Be, hazil qilishibdi. Agar rost bo'lsa, mening o'zim o'sha siz aytgan unaqangi masxaravozni tutib, darhol kallasini olgan bo'lardim.
Ha xonlar tanqid qilingan sahnalar sovet davri mafkurasiga mos kelgani bois keyinchalik alohida e'tiborga ega bo'ldi. 1937-yili Moskvada bo'lib o'tgan o'zbek san'ati dekadasida dramaturg Sobir Abdullaning saltanat asari asosida qo'g'irchoq teatr spektakli ko'rsatilgan. Tomosha o'sha davr mafkurasi talablaridan kelib chiqib, Qo'qon xoni Xudoyorxonning chirkin hayoti, saroy illatlari haqida hikoya qiladi. Hozirgi kunda bu spektakldan o'rin olgan qo'g'irchoqlar O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanadi. Ayniqsa qo'g'irchoqboz Po'latxon Doniyorovga oid qo'g'irchoqlar bugungi kunda munaqqidlar nazarida san'at asari deb hisoblanadi. Ayni kunlarda o'zbek qo'g'irchoq teatrining bugungi repertuari har holda mafkuradan xoli tarzda faqat bolalarning ko'nglini ochishga qaratilgani aytiladi. Faqat o'zbek qo'g'irchoq teatrining rusiy zabon bo'lib qolayotgani ham ko'zga tashlanadi. Teatrda Semruh, Oh bu Nasriddin, Sirli o'g'irlik, Miyau deb kim aytdi, Master Margarita kabi asarlar rus tilida namoyish qilinmoqda. Taniqli o'zbek yozuvchisi Salomat Vafo bolalar uchun atalgan spektakllarning rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi.
Bolalar teatrlarini, o'sha qo'g'irchoq teatrlarini ruscha bo'lishi juda ham yomon, chunki o'zbek tili davlat tili bo'lishi haqidagi qonunni qabul qilganimizga 20 yildan oshib ketdi-da, lekin qo'g'irchoq teatrini shu umuman hamma yillar repertuarini ruscha ekanligini oldindan ham bilaman. 3-4 yil ilgari jiyanlarim Sevinch Ojasmining teatrga olib chiqganimda ular rus tilini bilmaganliklari uchun bir hafta, ikki hafta kutib turishimizga to'g'ri kelgandi. Chunki aksariyat spektakllar rus tilida ekan, xuddi o'sha aytganingizdekda.
Eshitganimizdek, yozuvchi Salomat Vafo qo'g'irchoq teatrining rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi. Ayni paytda o'zbek teatr va kino san'atining yetakchi arboblaridan biri san'atkor Zuhra Soliyeva teatrni turli tillarda bo'lishida bir muammo ko'rmaydi.
Menga hech tilda bo'lmagan ma'qul. Menga qo'shimcha til bo'lsin, ingliz tilida ham bo'lsin. Chunki hozir maktab bolalari 3 yoshidan 2-chi sinfdan ingliz tilini o'zi o'tish boshlaydi. Men masalan uni olib tashlab, buni olib tashlab, buni qo'yish tarafdor emasman. Men 2-ta tilda kerak bo'lsa, 3-ta tilda ham qo'yish tarafdorman. Chunki bizani ham O'zbekiston juda ham har tomonlama til bobidan ham rivojlanib ketyapti.
Ha, to'ylarda ham o'zbekcha, o'rtcha olib borish ekan, to'ylarni.
Ha.
Nima ikki til tarafdorisiz? Ya'ni ikki yoki uch til bo'lsin qo'g'irchoq teatri.
Ha? Nima O'zbekistonga yarashmaydimi ingliz tilida spektakl qo'ysin?
Ingliz tilida ham qo'ysin, rus tilida yoki yana shved tilida ham qo'ysa, ha, juda yaxshi. Rus tilida qancha til bo'lsin?
Qachon yetishmi? Faqat bitta o'zbek tilida qo'yib, o'sha aloqa bilan o'tib ketishmasin, oldinga intilish kerak, bitta joyda to'xtamasdan. Oldingi davrlarda imkon bo'lmagan, hozir imkon to'layapti. Bog'cha paytdan imkon bergan hukumatimiz til o'rganishga.
Boshqa tarafdan
xonadonlarda qizlarni
to'g'ri
o'rgatganlar. Hamma tilni bilishga.
Ha, to'g'ri. Boshqa tarafdan Zuhraxon, mana telespektakllar bo'lardi-ku, u 80-yinchi yillarda mana bu Ulug'bek xazinasi degan o'tkazdimiz-da. Zikir Muhammadjonovni, Po'lat Saidqosimovni eshitib, o'zbek tilini o'rganardik-da, ya'ni mukammalligini, o'shani talaffuzini.
Ha, 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 ha.
Bu ham bir maktab-ku teatr ham, endi qo'g'irchoq teatr ham maktab, ya'ni
maktab. Men o'ylaymanki, maktab yo'q bo'lmasinda, masalan, o'zbek tili tomonidan maktab bo'lsa, boshqa tillar tomonidan ham bo'lsin.
Zuhra Soliyeva fikrlari edi. Yana Salomat Vafo fikrlariga quloq beramiz.
Endi bu yerda men o'ylaymanki, birinchidan hozirgi ko'p teatrlarni o'z-o'zini ta'minlash yo'liga o'tganda ular, o'shaning uchun ular tomoshabinni jalb qilish uchun repertuarlarni shunaqa ishlari ham mumkin. Nima uchun deganda, bugungi kunda masalan O'zbekistonda, Toshkentda aytaylik, shu bir yosh bolalarini teatrga olib tushadigan 1 million masalan bir yosh bolalar shunaqa bir tushadigan yoshda bo'lsa, ularni bugungi kunda aksariyatini teatrga olib borishmaydi. Oboradiganlarni farzandlari ruscha maktablarda o'qiydi, ular rus tilidagi teatrga tushadi. O'zbeklar o'sha siz ko'rganingiz, masalan 20 yil oldin qanaqa bo'lsa, hozir o'shandan ham pastroq darajada. Ikkinchi tomonni olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bolalar teatrlarini, o'sha qo'g'irchoq teatrlarini hammasini repertuarlari rus nimada bo'lishi, ruscha bo'lishi yana ma'lum bir darajada o'sha bizani madaniyat vazirligimizda yoki boshqa bir vazirliklarda ma'lum bir darajada eskicha yo'nalishda ishlayotgan rahbarlarning ishlarini natijasi ham bo'lishi mumkin deb o'ylaymanda men.
Yo'q, qarangda, mana salomat shukurlarda juda ko'p tinglovchilar bizga chiqib, o'sha Rossiyaga qo'shilsak yaxshi bo'lardi degan fikr bildiryapti-da. Va qo'g'irchoq teatri o'rischa, maktabga o'rischa borgan. Va Toshkentda 23 yildan beri yashab, bir og'iz o'zbekcha bilmaydigan, masalan, Bahodir Yo'ldoshev degan kinorejissyorni bilamiz biz. Yaqinda gaplashdim. Bir og'iz o'zbekcha bilmaydi. Ha, Gollivudda kinoga.
Bilaman.
Va bu hozir o'sha Bahodir Yo'ldoshev, masalan, Ukrainani Qrimni qo'shib olish tarafdorlaridan birisi. Ayt, masalan, misol o'laroq aytsak. Ya'ni oqibatlarini aytmoqchimanda, oqibatlari, ya'ni o'sha bola ko'radiki, qo'g'irchoq teatri o'rcha gapiryapti. Yaxshiroq bir konferensiyaga borsa o'rta gapiriladi o'sha yerda anjumanda va hokazo. Demak, yaxshi asilzodalar o'rta gapirar ekan, biz endi shu aborogen ekanmiz degan xulosa chiqmaydimi? Ya'ni
jamiyatni o'zida ham o'sha ma'lum bir mustaqillikni ma'lum bir vaqtidan keyin rus tilida gapirishga rag'batlantirish yo'nalishlari olib borilgan. Masalan, hozirgi kunda aytishimiz mumkinki, bizning mamlakatimizda ko'plab vazirliklari, o'sha vazirlar mahkamasi devonda aksariyat hujjatlar rus tilida yaratiladi. Men bilamanki, Oliy Majlisdagi hujjatlar ham asosan rus tilida va keyin o'zbekchalashtiriladi. Endi o'sha siz aytayotgan masalaga to'xtaladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, bunaqa odamlar, o'sha siz aytganingizdek kayfiyatdagi odamlar O'zbekistonda juda ham ko'p emas. Agar bu mana shunday odamlarni ma'lum bir oqimlar, ma'lum bir o'sha siyosatga qo'shiladigan odamlar rag'batlantirib, uyushtirib, tashkil qilib turgan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylaymanki, O'zbekistonni juda qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritilgan ozodligini hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Men umuman qarshiman o'zbek.
Endi aldagani bola yaxshi degan maqol bor, ha? Mana qo'g'irchoq teatri o'sha bolalarni ovutish uchun o'ylab topilgan narsa. O'sha yerda o'g'ircha gapirib turilishiga munosabatingiz qanaqa endi?
Juda ham yomon. Chunki agar boshqa bir millat vakillari ham O'zbekistonda yashaganda, hozir hamma joyda eng o'sha yuksak madaniyatli hamma joylarda, masalan, Rossiyani o'zida ham borib vaqtincha ishlayotgan odamlarga ham rus tilini bilish, rus madaniyatini hurmat qilish, rus tarixini bilish kabi shartlar qo'yilyapti-da. Hatto shunaqa bo'lishi kerakki, bizani o'zbek tili davlat tili bo'lishi haqidagi qonunni qabul qilganimizga 20 yildan oshib ketdi-da. Lekin bu qonunni aksariyat moddalari aksariyat hollarda bajarilmayapti. Yana o'sha fikrimni davom ettirib aytamanki, hatto O'zbekistonda yashayotgan boshqa millat vakillari ham o'zbek tilini hurmat qilib, tarixini, madaniyatini hurmat qilib o'rganish kerak. O'zbek bo'la turib rus tilida gapirayotgan odamlar, o'z tarixini bilmayotgan odamlar, o'zbeklar bularni men haqiqiy o'zbekistonlik, haqiqiy o'zbek deb aytolmayman. O'sha siz aytayotgan, siz fikr so'rayotgan masala, qo'g'irchoq teatrlarda bugungi kunda hamma spektakllarni ruscha qo'yilishi, bu juda yomon holat. Nima uchun deganda, bizni bolalarimiz, farzandlarimiz yoshligidan o'z tilini, o'zbek tilini ruhida o'smasa, u keyinchalik uni bu madaniyatga, bu tarixni o'rganishga qaytarib bo'lmaydi. Men buni 3-4 yil oldin sezib, o'sha teatr ma'muriyatida ishlaydigan rejissyorlarga, kassada bilet sotadigan ayollarga aytganman-da, o'sha yosh tomoshabinlar teatr, mana bu Abdulla Qodiriy ko'chasidagi teatrga borganman, o'sha yerdagi kassadagi ayol aytganki, voy Salomatxon, biz qo'yishimiz mumkin edi, lekin o'zbek tomoshabinlari teatrga kelmaydi debdi. bari bir kemasa shuni yo'llarini topish kerak. Qancha bizda o'zbek maktablari bor, unda necha ming million dona, millionlab nafarlab o'zbek o'quvchilari o'qiydi. Ana shularni jalb qilish kerak.
Eshitganimizdek, yozuvchi Salomat Vafo Qo'g'irchoq teatrining rus tilida bo'lishini salbiy holat deb hisoblaydi.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.